Tomamos de pulso a actualidad también informativa estas últimas horas también de primavera 2023 para hablar de una cita que tenemos hoy en la Casa de Escola de Barbeira en Santa Comba a las 9 de la noche para una charla de cara a informar sobre afectación dos contratos de arrendamiento de terras coas empresas eólicas. A sabedes que a pasada semana, bueno, pues a Xunta de Galicia publicaba, neste caso, no Diario Oficial de Galicia, tamén a aprobación previa de construcción dun novo parque eólico de Albite 2, que afecta a terreos dos concellos de Mazaricos, Negreira e Santa Comba. Bueno, pues esta zona de da parroquia de Barbeira é unha das afectadas tamén dentro deste proxecto, e ali hoxe vai ter lugar esta charla que vai ofrecer Ramón Barreiro, abogado do Sindicato Labrego Galego, que está hoxe connosco para arrosar un pouco de luz sobre toda esta problemática, pero especialmente centrada en como lle afecta aos propietarios tamén o uso das súas fincas tras a asinatura dos contratos de arrendamento. Ramón, hola, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, hoxe vas a estar ás 9 da noite na Casa da Escola de Barbeira, en Santa Comba, para explicarlle un pouco tamén a toda a veciñanza da zona, non só de Barbeira, sino tamén de arredores, de Mazaricos ou Negreira, por exemplo, que quera chegarse a talí. Como lles vai afectar unha vez que asinen eses contratos, non, de arrendamento coas compañías eólicas? Porque, claro, hai, temo que decir, non, bastante descoñecemento, non, sobre o que van a poder facer despois ou non facer, non, dentro das súas leiras.
Sí, a ver, na práctica a realidade é que a asinatura dun contrato o que fai é atarte de mans no que se refire á disposición e uso de unha parcela. Entonces, neste caso, sobre a que asinou un contrato sobre esas parcelas afectadas, non vai poder vender esa finca, o seu uso vai quedar condicionado á aprobación do parque e a súa posta en marcha, neste caso o que sería a realización das obras correspondentes sobre esa parcela. E entón, pois, bueno, realmente o que supón é eso, afectar a propiedade e comprometerse a esa situación. Que pasa? Que despois hai incluso outras obrigas, como o tema de manter as parcelas limpas ou mantelas en boas condicións, que son obrigas que poden meter nos contratos, que teñen metido moitas veces, que xeneran incluso situacións máis gravosas para os propietarios. Entón, en ese aspecto, a nos gusta nos explicar ya a xente todo e que sexa consciente das consecuencias do que supón asinar estes contratos.
Isto último da limpeza de parcelas nos últimos días tamén. Bueno, ofrecemos aquí un aviso, non, do Parque Eólico do Corzán, de que se van a limpar, bueno, pues, o que son, digamos, os arredores, non, o bordo dos camiños, non, interiores e tamén as zonas onde están os eólicos, pero claro, despois se hai plantacións ou marcos e eso, se lle pedía por parte do Concello de Negreira aos propietarios que os sinalizasen ben, porque senón, claro, cando chegan estas empresas, se dedican a limpar, levan todo por diante, non? Claro, arrasan con todo. Neste caso entendemos que a propia compañía, ¿no?, eólica, a que se fai cargo deses traballos, pero nos di que moitas veces nos contratos acaban sendo gravosos para os propietarios, para os donos, porque se lles obriga tamén a manter limpas as parcelas.
Sí, e despois incluso hai outra cuestión relativa a afeccións que intentan excluir dos contratos, pero que despois quedan afectos. E é que hai moitas veces que, por exemplo, podenos coller unha fancha, podenos coller un cacho dunha finca, e entonces, pues, din, pues, estes son 2 metros para a realización desta fancha. pero que despois a mellor resulta que leva aparellada unha servidume de afección de 4 metros. E eso non o meten no contrato, non lle pagan a xente, pero, sin embargo, queda obrigada, queda vinculada por eso. E entonces hai toda unha serie de trucos de letra pequena detrás destas cuestións que é importante explicar e ser conscientes dela porque non la meten dobladas en canto poden.
Claro.
Le van sendo así e vemos que sigue pasando.
Ninguén lles obriga, vamos, a non facelo así, non? Senón que...
Non se trata tanto de que non se obriguen, senón que eles coñecen, son máis coñecedores da lei que a xente, e entonces eles din, eu indemnizoche por isto que che ocupo. E entonces recollen no contrato moi detalladamente e ti acéptalo. Pero logo resulta que a lei non sei que, de que dispón non sei cuánto, di que as instalacións deste tipo teñen unha servidume de tantos metros a cada lado de non sei que. E entonces o outro terreo queda xa afectado, ti non podes dispoñer libremente del, é como consecuencia da instalación do parque, pero a empresa, como non xo incluiu no contrato, pois ti non cobras nada por eso. E entonces estas situacións teñense producido en parques eólicos, en liñas de alta tensión, en, bueno, en toda unha serie de instalacións, que ademais o problema para min de fondo é que son máis que rentables para pagarlle aos propietarios a afección que realmente lle supón. O que pasa é que a avaricia das empresas o que trata é de gañar máis a costa do que sea. En este caso é a costa de afectar máis propiedades das persoas sin lles indemnizar o que lles corresponde.
Que lles corresponde, non? Que, vamos, que as ganancias que o teñen ben podría indemnizar, non, con de todo, non, a xente, porque claro, se acaban coñendo, digamos, máis terreo e facéndose, non, un pouco con máis dereitos dos que en realidade lle corresponde. De cara á implantación do parque, hai que dicir que todas estas persoas, curioso, sempre reciben a visita de comerciais, non?
A ver, é que nin siquiera adoita ser persoal das propias empresas que van implantar o parque, senón que o subcontratan, e hai toda unha serie de malas praxis que levamos detectando dende fai anos que temos posto de manifesto e intentamos avisar a xente, e logo as empresas descárganse dicindo que no, que claro, que isto que como subcontrataron eles non fan malas prácticas, isto foi cousa de outra empresa, pero nada, é unha cousa así como tal, entonces intentan desprenderse de eso. Pero, a ver, é que nunha situación destas, se houvese un mínimo de transparencia, é que habería o mismo para todos. E non andarían casa a casa e veciño a veciño. Entón, neste caso, nós, nalgún caso, temos asesorado a xente e algún caso puntual, algunha empresa ten negociado en conxunto con toda a veciñanza, porque nos parece que é o máis xusto, que sexa igual para todos e negociar as mesmas condicións ou as mellores condicións para todo o mundo. Sin embargo, eles sempre intentan facelo de forma individual e na casa de cada un, intentando xogar á baixa e xogar o menos para cada un deles.
Claro, é máis fácil, non? Por decirlo así, pues eso, ir un por un de forma individual que facer un conxunto que bueno, poden tamén asesorarse, que están no seu dereito, non, con abogados como a ti, para que de alguna maneira lles digan os pasos que teñen que seguir. Non estou de acordo co que me ofrecen, que me queda a vía da expropiación forzosa.
Efectivamente, o problema desto é que as empresas de alguna maneira teñen unha arma que é como poñerlle unha pistola ao peito na xente de forma figurada, dicindolle, mira, isto é o que eu che ofrezo e se non aceptas isto, imos ir por vía expropiatoria e vamos che pagar menos. Entre outras cousas, as empresas normalmente ofertan contratos de aluguer que por unha parte para elas son mellores porque están desgravando gastos ano a ano, entonces, para a xente tamén a longo prazo, sobre todo a quen lle ocupan bastante terreo, pois é mellor. Pero se non é así, expropian e pagan unha sola vez a propiedade. E aí a persoa expropiada, pois eso, recibe un pago polo que lle collen e acabou o seu conto. Uh-huh. Cal é o problema? Que fai anos a normativa, a primeira normativa do sector eólico do ano 2009, a primeira lei, recollía que para autorizar a expropiación as empresas tiñan que xustificar xa non que tiñen acordos cos propietarios, senón que lles puxeran contratos encima da mesa e que intentaran chegar a acordo con eles para que a Xunta procedera a tramitar ese procedimento de expropiación. Sin embargo, na lei do ano 2017, a lei de iniciativas empresariais, suprimiu concretamente eso que lles debía molestar as empresas, e entonces a día de hoxe a Xunta pode tramitar unha expropiación sin que as empresas xustifiquen pa nada que intentaron chegar a algún tipo de acordo, aínda que non chegasen legítimamente, pois pode ser que os propietarios non acepten, e vale, pero que a día de hoxe as empresas nin sequera teñen que xustificar que puxeron un contrato encima da mesa uh-huh. de ninguén.
O sea, non están nin obrigadas a xustificar iso, non?
No.
Segundo, ese cambio, non? Na lei 18/2021, a do 27 no. de decembro.
Non, realmente eso xa foi na do 17. Eso, uh-huh. eso xa se fixo na lei, non me acorda ahora mismo o nome, pero é a lei de iniciativas empresariais do ano 2017, que trataba era de facilitar a implantación de grandes empresas, suprimindo trámites e garantías que existían. E entonces esta era unha delas, que non é que fose unha gran garantía,
sí.
pero de alguna maneira exixía un mínimo esforzo ás empresas de decir, antes de que che autorice un procedimento expropiatorio, tens que intentar poñerte en contacto coa xente e intentar acadar algún acordo con eles. E ahora mismo nin eso teño.
Que maravilla. Para as empresas, digo.
Claro, isto é o marco normativo que se foi modificando, e se foi modificando exclusivamente nun sentido, e ademais, por encima, nós o que vemos é que, según pasan os anos, e según pasa o tempo, ademais agora hai moitos parques en tramitación, e moito, digamos, hai moito rebumbio co tema, pero hai é cando menos transparencia hai, tanto por parte das empresas como por parte da administración. Pero unha empresa, cando ven facer algo que é bo pa unha parroquia, pa unha zona, oye, podería presentarse ali diante de todo o mundo, mirade que cousas boas vou facer. Non o fai. Enterámonos polo DOCA ou polo boletín de turno que expón publicamente o proxecto. E despois, cando a xente pide a Xunta personarse nos procedimentos para ter acceso a toda a documentación e a todos os informes que se emitiron, pois está tardando, está o retrasando, está dando largas, es decir, son contadísimos os casos en que propietarios afectados dentro dunha poligonal ou con propiedades afectadas concretamente por un parque que lles están deixando o acceso á documentación, a pesar de que hai moita xente pedindo. Entonces, que é unha falta de transparencia, de respeto do procedimento brutal, vaya. É un indicio máis de que non se están facendo ben estas cousas, non se están tramitando correctamente e non está habendo transparencia respecto á normativa de tramitación administrativa.
Claro. Oye, e que pasa co recursos hídricos, que tamén se poden ver afectados, claro. É outra das preocupacións que sempre xorden cando falamos deste tipo de proxectos, non? Fundamentalmente proxectos eólicos, non liñas de evacuación.
Sí, e é unha cousa que non se valora correctamente, porque o que vimos nos eólicos de primeira xeración é que os situaron nos cumios de moitas montañas ou sistemas así e tal, pero agora a gran maioría dos que se proxectanse nas caídas. E aí é onde máis manantiales hai por debaixo da terra que non coñecemos, porque pois non se coñecen. As empresas terían a obriga de facer unha cousa que se chaman estudios hidroxeolóxicos. Sería ir facendo catas sobre o terreo onde ti vas facer pues, zanxas ou zapatas de muiños para ver que é o que hai aí debaixo. Porque aí debaixo pode haber mananciais ou pode haber cousas que se van ver afectadas. E a realidade rural de Galicia é que as aldeas abastecense de pozos, captacións, traídas de moitos sitios moi pequenos. Entonces, o raro neste caso é que non se afecte nada. É dicir, sería un milagro, porque que calquera sabemos que as augas ao final van por debaixo da terra, pero van moitos metros, é moita distancia. E entonces, ao mellor temos unha fonte aquí, pero un eólico que está a 200 metros, resulta que sí que lle afecta a esta fonte, porque a vena da que ven a auga, pois estaba na zona da zapata. E entonces vanse dar toda unha serie de situacións que non se estudiaron convenientemente. Augas de Galicia comeuse o que lle puxo as empresas, o que lle puxeron encima da mesa sobre a declaración de impacto ambiental, e non exixiu debidamente o que debía exixir respecto desto, e entonces hai unha inseguridade absoluta sobre o que van ser as consecuencias da implantación destes parques eólicos, porque non debemos esquecer que as zapatas de cada un destes eólicos van moi fondas na terra, o sea, collen unha profundidade moi grande. E despois, as zanxas que interconectan uns aeroxeradores cos outros, donde evacúan a enerxía antes de ir á subestación, tamén son zanxas que dan fondas, e que calquera delas é moi probable que afecte a augas. E todo eso, pois, en eso vanse xogar abastecimentos de casas, de concellos, de granxas, de todo tipo. Cando non, pois eso, fontes tradicionais, públicas, etcétera.
Claro. Bueno, cale o paso, por exemplo, neste caso do Parque Eólico de Albite 2 máis inmediato? Ramón Barreiro, abogado do Sindicato Labrego Galego, unha vez que se autoriza, ¿no?, a súa construcción, que foi a semana pasada, sí. Supoño que estamos na negociación cos propietarios e xa despois levantamento do acta previa, ¿no?
Sí, o que pasa é que ahora mesmo, como hai unha autorización administrativa da Xunta, legalmente esa autorización aínda é recurrible mediante un recurso de alzada.
Entonces, sí, sí.
Estamos na fase do que é a posibilidade de interpoñer un recurso de alzada que podría interpoñer calquera persoa que estea afectada dentro da poligonal ou incluso fora, pero que poida ter unha afectación, e despois efectivamente as empresas é cando se empezan a mover, e entonces pódese dar a situación de que contacten con algún axente para intentar chegar a acordos, e a partir de ahora pues tamén poden empezar a realizar a tramitación no que se refire ás actas de, o sea, ao procedemento expropiatorio, porque as actas de ocupación é un trámite máis deso, pero bueno, aínda tería máis, o que pase que é dos máis relevantes.
Claro. O sea, que agora xa poden ir ofertando, aínda que hai ese prazo dun mes, ¿no?, para presentar un recurso de alzada ante o vicepresidente primeiro, ¿no?, da Xunta de Galicia, que ao final foi quen autoriza, ¿no?, este tipo de construccións. Todo isto vai avanzando rápido agora mesmo, e vemos que claro, despois do 28 de maio empezáronse a publicar un HD de parques, de proxectos, ¿no? Non sei como está desvendo vos dende o Sindicato Labrego Galego todo isto, supoño con preocupación, obviamente, pero agora mesmo en que situación estamos?
A ver, isto é un noso que vemos con carácter xeral. Isto xa ven desde xaneiro, cando deron as declaracións de impacto ambiental favorables para a maioría de partes, e entonces unha vez que obteñen a declaración de impacto ambiental favorable, o seguinte paso é a súa aprobación. Entonces ahora están vindos as aprobacións coas que contábamos. A realidade xeral do país respecto desto é que os eólicos que se están proxectando agora mismo non existen, non os podemos ver en ningún sitio porque non os hai aínda. É dicir, son moito máis grandes que os últimos máis grandes que se instalaron en Galicia, e entonces a xente non é consciente exactamente da dimensión do que se ven. Ademais deso, os eólicos que se proxectan agora cada vez están máis cerca das casas respecto do que foron os eólicos que se fixeron entre o ano 98 e 2010, máis ou menos, que foi así, digamos, un momento onde se implantaron boa parte dos parques eólicos que temos a día de hoxe en funcionamento, e que iban en zonas de monte máis alonxadas das casas, en zonas máis altas, e eran aeroxeradores de menor dimensión. E entonces o problema que vemos agora é, son de maior dimensión, están máis cerca das casas, é máis probable que afecten a abastecementos, pero tamén vai ser probable que afecten a granxas de animais, porque empezamos a ver agora, vimos fai pouco un caso que saiu na prensa dunha granxa de coellos en Valladolid, que tiña unha traxectoria moi boa de funcionamento e producción, e de repente o funcionamento dun parque truncou o que é ese funcionamento e esa boa traxectoria, e está en situación de quebra. E iso é unha realidade que se pode trasladar aquí a moitas zonas do país, a moitas zonas onde se autorizan e se colocaron aerogeneradores, pois que están a 300, 500, 700 metros de granxas, que os animais son moito máis sensibles que as persoas, e as persoas a esa distancia percibimos o ruído, percibimos as luces e sombras, e moitos dos efectos que teñen, pero cando falamos de animais, é que os animais moitas veces teñen unha sensibilidade superior ás persoas para percibir ruídos, para percibir outras cousas, que vai afectar o seu benestar e que vai afectar a súa producción. E, polo tanto, actividades que temos implantadas polo país, que están xerando riqueza, conservando territorio, producindo alimentos, pois van a ver seriamente afectadas por eso. E esa é a principal preocupación do Sindicato Labrego Galego, e despois o benestar das persoas que viven nestas zonas, porque a calidade de vida, evidentemente, en moitos sitios vaise perder precisamente por isto.
Por todas as molestias que ocasiona, bueno, ruidos e demais, pero tamén porque pode frear a actividade non económica da xente, non? Granxas que se poden ver, como contababas antes, mermadas, non? E sobre todo, no caso este que nos ocupa hoxe, non? Da zona aquí da comarca do Xallas e Barcala, estamos a falar dunha zona gandeira punteira, non? En Galicia, claro, como pode ser tamén o Deza e outras, non?
Sí, é que aquí ademais sí que constatamos a cercanía dos muiños respecto de explotacións de leite importantes, de dimensións xa considerables, e que están a 400 metros, a 300, a 800, e, bueno, eu eso... A cuestión sobre isto é que non hai unha realidade estudiada sobre isto, pero a afectación, desde logo, que a vai haber. Non sabemos en que grau. Agora, por parte da Xunta non hai un mínimo principio de precaución de decir, espera, se non o sabemos, vamos a deixar ou vamos a non autorizar isto porque podenos ter unhas consecuencias máis graves. Aquí, evidentemente, a Xunta non está tendo a mesma vara de medir para todas as actividades e non as está poñendo en pé de igualdade. Entonces a realidad é que autorizou parques, está autorizando parques que están mal situados, que van interferir con outras actividades de igual ou maior importancia, bueno, e ao final pois o prexuicio vai ser para toda a xente que vive na zona.
Malo de todo isto é sempre que as consecuencias vanse ver despois e, claro, unha vez que empeces a evaluálas, pois como casi sempre xa será tarde, non? Porque non hai un procedemento, como di Ramón Barreiro, abogado do Sindicato Labrego Galego, previo, regulamento previo que diga, bueno, ollo, pode pasar isto, non? Vamos a tomar a precaución, non? De ver que impacto pode ter, non? Aquí parece que non importa.
Eso nos trámites de alegacións que houve, pois intentamos poñelo de manifesto, pero evidentemente non se tiveron en consideración estes plantexamentos xunto con outros. É dicir, aquí a realidade que estamos vendo é que o en sí, cando analizamos os proxectos a detalle, vemos moitos incumplimentos, vemos moitas cousas que pasan por alto, que a Consellería está pasando por alto, realmente calquera outra persoa que fose facer unha actividade ou que afectase a augas, ao patrimonio, a X cousas, para outra cousa, probablemente yo mirarían con outro detalle, en moitas cousas denegaríanas. E estes, estes proxectos que son de moita maior dimensión, moito maior impacto, pois estánselles pasando e autorizando cousas que non deberan facerse. Sí. Entón, bueno, pensamos que non hai o que se chama unha imparcialidade da administración no seu funcionamento de cara ao que é o procedimento de autorización destes parques.
A transparencia brilla pola súa ausencia, non podíamos decir así, en moitos estes trámites. Si unha persoa como eu, que non teño moita idea a nivel legal e técnico destas cousas, pois lendo as resolucións, non, que dita, te das conta de que por moitas, digamos, alegacións que se presenten, concellos, entidades, non, sindicatos e demais, por, como que non se lle fai moito caso, vendo as respostas un pouco técnicas que se dan, pois te podes imaginar o que pensades vos, non? De toda esta tramitación.
Hai unha realidade derivada disto que me parece relevante comentar, e é que despois destes pasos exista posibilidade de impugnar ante o Tribunal Superior de Justiza de Galicia, e nalgúns casos en que xa temos precedentes, neste caso é na zona de Coristanco, fai pouco pois anularon unha das autorizacións administrativas.
Sí, onte mesmo outro tamén, o de Bustelo, que estivémoslo a comentar aquí, non? Pero trátase do que xa se coñece como fragmentación, non? Dun mesmo parque en varios.
Claro, isto mismo, ademais, dase no caso do parque de Alvite 2, que vai na zona de Santa Comba, porque ao final é unha continuidade de outros plantexados que veñen da zona da Baña e de por aí, que é a mesma empresa a que os plantexa, a que os proxecta, que cando miras a cercanía duns cos outros, cando analizas as infraestructuras de evacuación e toda unha serie de cousas, ves que ao final son compartidas. E entonces a conclusión a que chegamos é que a empresa fraccionou o un proxecto máis grande en proxectos máis pequenos para que lle sexa máis fácil de tramitar e teña menos requisitos e que a avaliación, sobre todo, do impacto, pois, o feita por separado non é o mismo que facela toda xunta, a pesar de que eles din que fan estudio de sinerxas e demais, pero estánse saltando cousas e estánse saltando procedementos e é ilegal facelo así. E o problema é que o fixeron e o están facendo sistemáticamente en moitos dos proxectos que se están aprobando agora. Entón, é unha vía pola que pensamos que moitos destes parques poden acabar anulados ante a xustiza unha vez que se analicen, porque realmente non están facendo ben as cousas. Nin a empresa facendo este plantexamento, nin a administración pasando por alto todas estas cuestións. E o prexuízo, ao final, é para todos, é para todas, porque non se pode, o sector eólico non se vai desenvolver como se quere desenvolver, e a xente ten que pelexar cos seus medios e defenderse, neste caso, dunha empresa e dunha administración que non fai correctamente o seu traballo.
Ramón Barreiro, abogado do Sindicato Labrego Galego. Un placer, grazas de verdad. Para saber máis, ou sea, as 9 da noite na Casa da Escola de Barbeira, en Santa Comba, para coñecer como afecta os propietarios e propietarias o uso das súas fincas unha vez que asinen eses contratos de arrendamento coa empresa ou a compañía eólica, neste caso que vai explotar o parque eólico de Alvite 2. Grazas, un placer e ata unha vindeira ocasión.
Gracias a usted, buen día.